Laseli min bɛ kɛ Ameriki jamana mara kan n'a bɛ wele ko l'état de l'union anglikan na ni dɔw k'a ma ko state of the union. Ni laseli bɛ jate san kɔnɔ laseli janw fɛ min bɛ senna kabiri san caman. Ameriki jamanatigi o jamanatigi ka kan ka bɔ ka ka san kɔnɔ baara kɛlen. Baara minnu bɛ senna waati kɔnɔ ani baara minnu kan ka kɛ waati natɔ k'o da Ameriki wasadenw tulo kan n'o ye kongrɛ ye min bɛ sigi sen kan janvier kalo walima février kalo waati. Ameriki jamana sariya sen de b'a jakuya Ameriki jamanatigiw kan minnu bɛ Ameriki masayaso maison blanchi kono ukabo wati ni wati wasadeu nyekoro wasablon kono kakuma o min jaguyalen du kan teta tabulu gelen ko ameriki jamana politiki yere kunkan mi dobe talike malasi baw kuma kan krengrenu tabulu munu temena jamana tiki ka politiki berebere li ton kono nabe wele ko parti presidentiel mi kuma kan do obse ka koma kari ukat fadi ma berebere li ton fe sambi sheki jamana tiki Joe Biden kakan ka fere bela jelen ke wala saka se ka barake nyoko naso ukasugandili makata ale fanfe ni wati na ani kata jamana tiki siki kala na toma minka anka ke samba fla ani mugani nani no benake ani republican ka chebo che no ye Donald Trump ye o minbe akayira ko fo barawu lakaba Joe Biden manka ayira kumne kata aka haklina anaka barata bulu wiralima no dobe talike haklina la jolika nanzara la fanfe no occident ye kata rusila jamana ka kelema minbe kake Ukraine jamana ka anika ka haklina la bunya minba ira kai jien che kumba doye kanyeshi kangoroboli kauma krengrene yala kanyeshi shin jamana ma États-Unis jamana kelendo ka omin jalaki kuyuka sanfe ballon piégé lendo bla kana Amérique jamana ka sangloka ni ballon ko fale ngusira Amérique jamana fe sibridou kayelen soro iriwali sanfe ani Amérique jamana sikichuko politiki buna kunka Joe Biden kakan ka na ka korola fran mi betalike haklina chamanka
for you ill begotten gains and tonight I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights further isolating Russia.